mă găsesc și vă regăsiți și dumneavoastră împreună cu mine total diferit. Trebuie să recunosc că mă simt inconfortabil, pentru că unul, sunt în poziția asta pe scaun pentru că camera care mă filmează este așezată într-o poziție în care nu pot să mă mișc, iar după cum o parte importantă din dumneavoastră mă știți și m-ați văzut, sunt foarte mișcător. Dar acum o să fiu cu minte și liniștit. Apoi un alt disconfort, sigur, mai mare, mult mai mare decât primul, este absența audienței mele dragi, absența oamenilor, pentru că în toți acești ani mie mi-a plăcut să fiu în mijlocul oamenilor, aproape de ei, oriunde m-am aflat. Motivul pentru care am decis să fac lucrul ăsta este ușor de înțeles, pe de o parte. Pe de alta, probabil că era perioada în care puteam chiar să fiu retras și să nu fac ceva anume, având în vedere multitudinea de programe în care am fost implicat iarna asta și sigur în anii care s-au scurs. Dar nu am putut să-mi permit, ca om al lui Dumnezeu, ca slujitor, să nu fac ceva dincolo de lucrurile care le pot face fără să le vedeți dumneavoastră. Nu am putut să nu intru în contact cu dumneavoastră cumva, deși toate zilele astea trebuia să fiu în mai multe locuri din țară, chiar și dimineața asta, dar toate lucrurile s-au blocat, după cum bine știți, și s-au oprit. Și am vrut să avem acest timp de părtășie deschisă, sufletească, în care să pot să vorbesc direct acum și sigur după aceea materialul ăsta va rămâne și va putea fi urmărit. Să putem să ne încurajăm, să putem să ne transmitem niște lucruri de care avem nevoie în vremea aceasta. Este foarte multă comunicare în mass media. O parte dintre ea foarte bună, foarte necesară pentru a ne instrui cum să ne comportăm în timpul acesta din multe puncte de vedere. O altă parte mai puțin plăcută pentru că inspiră foarte multă panică, foarte multe imagini care le-am văzut și eu pe canale de televiziune sau chiar pe telefon, au avut menirea și prin muzica care era pusă și fundal să aducă un fel de panică și chiar de groază. Sunt vremuri foarte dificile, dragii mei, pe care nici cel mai bun prevăzător, ca să spun, nu le-ar fi anticipat că s-ar putea întâmpla atât de rapid. Și sigur, multe din cuvintele pe care Dumnezeu le-a spus prin oamenii săi, în foarte multe rânduri, prin mesaje, să iubim biserica, era unul din mesajele pe care eu i-am ținut foarte mult la el și l-am predicat foarte, foarte des, să prețuim ce se întâmplă acolo, pentru că nu știm cât poate să dureze treaba asta. În foarte multe evanghelizări publice pe care am avut cu Speranța în ultimii ani, am vorbit deschis de libertatea care o avem, de harul care îl avem. Am anticipat uneori cu durere în suflet că nu va dura mult asta, că nu vom putea face la infinit treaba asta. Când am spus asta, trebuie să mărturisesc că îmi place sinceritatea. N-am spus-o gândindu-mă la această pandemie, nu m-am gândit că în felul ăsta poate fi totul blocat și stopat. M-am gândit de multe ori la alte lucruri care s-au mai întâmplat în istorie, în vremea comunismului. Se vedea la orizont niște vremuri în care mentalitatea oamenilor fără Dumnezeu sau interpretarea exagerată a democrației care încerca să limiteze creștinismul, să-l împingă, să-l distrugă. În ultimii ani s-a dus un război foarte, foarte cumplit pe zona asta și mă gândeam că va veni pe partea respectivă, încă mai gândesc. Va veni pe partea respectivă această opreliște de a ne manifesta credința și a ne putea aduna în locuri publice. Dar iată că, într-un fel, a venit ceva surprinzător care efectiv a îngrozit lumea și cred că peste tot există o tulburare foarte, foarte mare. Ceea ce îmi dau seama foarte clar este că nu numai că a venit tulburarea asta, ci liderii lumii politici, cei economici, din zona economică și chiar mai ales în zona aceasta medicală, nu am un răspuns. Cred că nu ne sperie foarte mult acest virus despre care aud și eu că nu e foarte puternic, cât lipsa de răspuns, ce este dincolo de el. Pentru că nu știm ce este dincolo de el, ce efecte va avea pe termen lung, dacă va putea fi oprit, dacă va reveni. Există speranțe că vremea caldă care va veni sau în timpul cald va stopa. Pe de altă parte, trebuie să vă spun, fără să încerc să vă sperii, dar dumneavoastră și cu mine suntem oameni care suntem informați că la ora asta în Australia, unde este o vreme foarte caldă acum, în Brazilia și în alte zone unde e cald, virusul se manifestă. Nu știm ce va urma, dar noi trebuie să, ca și copii al lui Dumnezeu, ca și creștini, suntem într-un cuptor. Într-un cuptor ciudat. Nu este cuptorul celor trei tineri, este un alt fel de cuptor. Cel puțin despre cuptorul ăla se știa că dacă intri, mai ales încălzit de 7 ori, e final. Aici nu știm ce va fi, dar acum e un moment în care trebuie să ne manifestăm credința și să spunem cu tărie că El poate. Nu știm cum va fi în continuare, dar Dumnezeu poate. Îmi cer iertare pentru că stau pe scaun, sunt și persoane care ar putea fi deranjate de treaba asta, n-ar trebui să fie nimeni. Am și argument biblic, Iisus a stat pe muntele schimbării la față și s-a așezat în templu și învățat, dar spuneam mai devreme din cauza că camera este fixă, am în spatele meu pe nepotul meu, pe Oti, care mă ajută, Domnul să-l binecuvânteze. Aș vrea să citesc un pasaj din Biblie. E un psalm, un psalm scris de fiul lui Core. Un psalm cu care eu am crescut în biserică. Și voi mulți. Dar acum, cred că l-am înțeles în dimineața asta diferit. Cred că îl vreau să fie diferit. Cred că acum trebuie să-l trăiesc. Pentru că de foarte multe ori, mulți dintre noi am explicat o grămadă de lucruri. Cum este și psalmul 91. Poate că v-ați gândit că pe psalmul ăsta îl citesc. Nu va fi ăsta. Va fi unul tot la fel de frumos ca și el, dar de fiecare dată acest cuvânt al lui Dumnezeu, care tot timpul am spus că este un cuvânt viu, atunci când îl spui, oamenii îl aud, eu îl aud, dar viața și Dumnezeu aduce împrejurări în care trebuie să-l probăm. Iată că e un timp lung de când acești fii al lui Core au adus din partea Duhului lui Dumnezeu acest psalm foarte frumos, psalmul 46. Haideți să-l auzim. Poate că stând în fața acestei epidemii închis prin casele noastre, lipsiți de biserică, de părtășie, de multe alte binecuvântări pe care cred că le-am avut la îndemână. Nu știu câți dintre noi le-am prețuit. Trebuie să recunosc că și eu și soția mea am spus că am programul prea aglomerat. Nu cred că Dumnezeu a adus asta din cauza mea, departe de mine gândul ăsta, dar s-a întâmplat asta. Și am promis de multe ori că o să le răresc, că o să avem o pauză, că o să fim cu familia. Uite acum se întâmplă lucrurile astea. Haideți să auzim acest cuvânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru. Un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. De aceea nu ne temem. Chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clădina munții în inima mărilor. Chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo să se cutremure munții. Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al celui prea înalt. Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină. Dumnezeu o ajută încă din revărsatul zorilor. Neamurile se frământă. împărățiile se clatină. Dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Veniți și priviți lucrările Domnului, pustiirile pe care le-a făcut El pe pământ. El a pus capăt războaielor până la marginea pământului, El a sfârmat arcul și a rupt sulița, a ars cu foc carele de război. Opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ, zice Domnul. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. În biserică spuneam de multe ori și cu toții să zicem amin. Așa că acolo unde sunteți, puteți să spuneți dumneavoastră amin. Dragii mei, sunt emoționat că chiar dacă nu am aici biserica, dar Duhul Sfânt nu este doar în clădirea bisericii, cum uneori poate că o parte importantă din creștini cred. Dumnezeu este prezent pretutindeni. Și acolo unde suntem, în casele noastre, putem să simțim prezența lui Dumnezeu sau în mașină sau poate că sunt în Italia oameni care sunteți în izolare, care sunteți în zonele portocalii sau chiar roșii și poate că disperarea dumneavoastră este mult mai mare. Noi aici, în orășelul nostru, Beclean, deocamdată nu s-a întâmplat nimic, dar suntem cu inimile alături de dumneavoastră, iar unul din motivele pentru care am vrut să mă fac auzit în dimineața asta de duminică a fost și asta, că dacă tot avem binecuvântarea asta și putem să ne mișcăm pe calea undelor, am vrut neapărat să fac lucrul ăsta. Dragii mei, atunci când am postat că voi face asta, am și scris acolo un titlu. Am avut curajul și îndrăznesc acum să mă duc puțin mai departe de fraza care am scris acolo. Vremuri bune în vremuri grele sau în vremuri rele. Acum nu mai vreau să vorbesc despre vremurile rele sau grele pentru că le simțim pe pielea noastră fiecare dintre noi. Dar mai gândim cum putem transforma aceste vremuri atât de complicate, atât de fără răspunsuri și să le aducem la un punct în care să spunem da, este o vreme grea, nu trăiesc într-o irealitate. Niciodată n-am savurat, n-am acceptat creștinii sau să mă refer direct pocăiții care au trăit așa într-un fel, un fel de, cum spune românul, cu capul în nori, într-o vreme ireală. Asta ar fi o greșeală. A ignora realitatea înseamnă a fi un om care nu a înțeles foarte bine planul lui Dumnezeu. Noi trebuie să trăim în realitatea asta, trebuie să ascultăm de ce se întâmplă. Încurajez să faceți tot ceea ce ține de sfatul autorităților, pentru că asta arată și un caracter de creștin, adică trebuie să ții cont de celălalt. Nu cred, deși am auzit atât de mulți în zilele astea, din păcate, frați de-ai noștri, un fel de aventurieri care vor acum să bea ceva de moarte și să nu-i vatăme, care mi-au reproșat mie și alții că nu suntem destul de credincioși. Dar cred că suntem cu toții conștienți că nu la așa ceva s-a referit Iisus Hristos când a spus lucrurile astea. Și este vorba de ceva care oamenii vor să ne facă, să ne pună o travă într-un pahar și noi să nu știm, să ne încheie lucrarea noastră și să fie niște adversari împotriva evangelizării. Și atunci Dumnezeu poate să facă intervenții miraculoase încât să nu ni se întâmple nimic. Dar nici acolo nu trebuie să exagerăm, pentru că au fost momente ca și Ștefan și alți martiri care chiar au murit și Dumnezeu a îngăduit ca ei să moară. Pe Pavel și Sila și pe Petru l-a salvat din închisoare. Deci noi trebuie să ne mișcăm prin credință în lumea lui Dumnezeu, acceptând voia lui Dumnezeu în viețile noastre. Dar vreau să mă întorc și să spun, oare putem să găsim ceva foarte bun în aceste zile, săptămâni, care nu știm cât vor dura? Putem să facem ceva bun? În loc să ne panicăm, în loc să ne întrebăm, în loc să ne frământăm mintea. Pentru că simțiți toți, eu vă spun ce simt, simt un pustiu în preajma mea, simt ceva care ne-a tăiat pofta de viață, de a privi înainte multe lucruri, dar aș vrea să ne revenim din lucrurile astea și ne întrebăm oare ce poate să se întâmple bun în viața noastră în aceste vremuri foarte, foarte complicate. Unul din cuvintele care l-am auzit aseară când m-am rugat cu familia, care m-a și îndemnat să mă opresc la sarmul ăsta, în timp ce m-am rugat, am simțit din partea Duhului Sfânt o voce în inima mea, opriți-vă. Imediat, Duhul lui Dumnezeu mi-a adus aminte psalmul acesta. Dragii mei, nu cred că e la voia întâmplării nimic. Cred că noi nu am vrut să ne oprim. Cred că lumea asta nouă, nici măcar nu s-a gândit să se oprească. Cred că conducătorii lumii mergeau pe o direcție greșită. Mergeau liderii lumii și toate împărățiile împotriva lui Dumnezeu. Vizibil, în ultimii 10 ani, să spun așa, în care am vorbit atât de mult de mulțimea de avorturi, uitați câtă statistică se face pentru toți cei, îmi pare foarte rău, este dramatic, este corect să se vorbească. Bătrânii nu sunt un subiect de care să vorbim, bine că pleacă ei, pentru că și noi o să devenim bătrâni. Trebuie să plângem cu cei ce plâng astăzi, să simțim drama oamenilor în vârstă, să simțim toată molima asta care se mișcă pe străzi, ziua la amiaza mare, așa cum spune Psalmul 91. Dar îmi pare foarte rău că liderii planetei nu au avut în ei niciodată timp să se oprească și pe toată mass media să vorbească de milioanele de avorturi care s-au produs în țara asta. De copii care au murit nevinovați, care trebuiau să ajungă, excepția în viață și să-și poată continua visul pentru care Dumnezeu i-a creat pe fiecare dintre ei, care puteau să fie oameni foarte valoroși, foarte importanți pentru societate, pentru fiecare dintre noi. Dar cineva le-a curmat toate visele astea și nu au putut să ajungă acolo unde Dumnezeu și pentru ce Dumnezeu i-a creat. Cu excepția președintele Americii, nu fac politică aici, care a fost singurul care la manifestarea pro-viața din America a avut un discurs în care a vorbit deschis de această plagă care a venit peste omenire. Cu mai mulți prieteni și colegi am fost după Revoluție la sala Parlamentului la București împreună cu toate cultele din România, cu Biserica Ortodoxă, cu reprezentanții Bisericii Catolice și cu cultele evanghelice. Și atunci mi-aduc aminte de un preot ortodox care a spus un cuvânt care vă dați seama. Sunt peste, cred că, 20 de ani de la chiar organizația aceasta pro-vita, pro-viață a făcut această întâlnire. Unul din preoți a spus, dragii mei, noi în România nu călcăm doar pe pământ. În România noi călcăm pe sânge. Pentru că pământul ăsta este stropit cu sângele copiilor care trebuiau să se nască și nu s-au născut. Și știu că ne-am adunat în grupuri atunci și ne-am rugat pentru ca Dumnezeu să vindece România. Nu am văzut niciun semnal că liderii acestei lumi ar vrea să se oprească. Și din ce în ce mai mult am fost amenințați prin filozofia țărilor nordice, cazul Botnariu și multe alte cazuri, că vine un timp greu, români, prieteni, urmau să părăsească anumite țări din Occident, chiar din Canada, pentru că legile care în ultimii ani se dădeau acolo erau împotriva lui Dumnezeu și a Bibliei și a valorilor morale și creștine. S-a transmis informația că o să vină un timp foarte repede în care copiii nu o să mai fie ai noștri, copiii o să fie ai statului și că nu o să mai putem să-i creștem, că nu o să mai putem să-i ținem lângă noi. Și se pare că lumea asta se ducea într-o direcție în care ne întrebam cu toții, cine o mai poate opri? Și cred că în timpul ăsta o voce a lui Dumnezeu răsuna, opriți-vă! Aflați, știți, credeți, eu sunt Dumnezeu, eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc peste pământ. Și mă întrebam, oare oamenii mai cred asta? Nu. A ajuns omul să fie un zeu. A ajuns omul să creadă că el poate stăpâni pământul și poate să facă tot ce vrea el. Și că nimic și nimeni nu-l mai poate opri. Și pentru că acești oameni și, în general, omenirea nu a vrut să se oprească. Dumnezeu a intervenit și a vorbit în zilele astea. Precum spune Iov în capitolul 33, versetul 14, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. An de zile Dumnezeu a vorbit în bunătatea Lui, în dragostea Lui, a vorbit, spuneam de câteva zile, prin prosperitate, prin faptul că ne-a dat toate lucrurile la îndemână. A venit o vreme, dragii mei, când Dumnezeu vorbește diferit. Dar aș vrea să înțelegeți greșit. Dumnezeu nu vrea să ne distrugă. Dumnezeu nu vrea să ne facă rău. Dumnezeu vrea să ne oprim. Dumnezeu vrea să stăm pe loc și să ne ridicăm ochii înspre El, recunoscându-I domnia, suveranitatea și ceea ce este El ca Dumnezeu. Dar nu am vrut să ne oprim. Dragii mei, asta au făcut liderii planetei, asta au făcut mișcările politice. Acum mă întorc puțin la liderii religioși. Mă întorc un pic la noi, la toți. Mă întorc spre creștinii autentici, mă întorc spre bisericile noastre, mă întorc spre dumneavoastră care mă ascultați. Cred că nici noi nu am vrut să ne oprim. Deși am vorbit atât de mult despre oprire. Deși ne-am întâlnit cu mulți prieteni la ceai, la cafea, de sute de ori, de mii de ori. Și crezi de multe ori despre ce vorbeam? Exact despre treaba asta. Bă, cred că ne-am băgat într-un iure și într-o nebunie, într-o alergare fără capăt, fără sfârșit. Unde o să ajungem? Simțeam și simțeam cu toții cum ni se duce viața printre degete. Eram conștienți că nu suntem pe drumul bun. Mulți prieteni de-ai mei spuneau, cine mai poate opri? M-au întrebat ca și reprezentant într-un fel al slujirii. De ce val avem nevoie ca să fim opriți? Unii își dreau cu părerea. Nu ne mai poate opri decât o prigoană. Nu ne mai poate opri decât una. Nu ne mai poate opri decât alta. Normal, trebuia să ne oprim noi. Sincer, trebuia să ne oprim și să ne ridicăm ochii în sus. Nu am crezut și nu cred în profunzimea unui creștin oprit de încercări și născut în încercări și un creștin care să slujească pe Dumnezeu de frică. Nu cred în creștinul ăsta, nu cred deloc în credinciosul care îl alege pe Dumnezeu datorită presiunii și fricii. Dar cred că Dumnezeu poate să facă ceva să ne oprească. Și m-am gândit zilele astea. Bă, dacă n-a putut să ne oprească predicile. N-au putut pentru că ne-au învățat cu ele. M-am întrebat de multe ori în ultima vreme, pentru ce mă duc? În fața oamenilor care veneau acolo, mă gândeam și mă rugam de multe ori, Doamne, nu vreau să fiu agentul unui spectacol, unor adunări frumoase, interesante. Nu vreau să fiu complice la o competiție. Nu mi-am dorit niciodată asta. N-am intrat în slujbă niciodată pentru nimic altceva decât de dragul lui Dumnezeu, de dragul chemării pe care Dumnezeu mi-a dat-o vieții mele și de dragul oamenilor, pentru că mi-am dorit tot timpul să-L întâlnească pe Dumnezeu. Nu cred că frica trebuie să fie mobilul care să ne facă să credem în Dumnezeu. Dar momentele acestea în care Dumnezeu vorbește și pământul se topește de groază, cred că este momentul în care Dumnezeu ne-a pus o barieră tuturor și zice, opriți-vă, nu ați vrut să vă opriți. Astăzi trebuie să recunoaștem, de la mine care predic și până la ultimul care vrea să aibă decență, nu noi ne-am oprit. Să fim corecți, nu noi ne-am oprit. Cel care ne-a oprit este Dumnezeu. Nu cred că a fost vreodată atât de multe rugăciuni înălțate în casele românilor de către soț, soție și pruncii lor, cum au fost înălțate rugăciuni aseară, alaltăieri și serile astea. Nu cred. N-am reușit să ne oprim să ne luăm copiii de mână, să ne rugăm sute de seri. Nu ne-am oprit. Nu am crezut că avem nevoie de ajutorul și de adăpostul lui Dumnezeu. Nu am crezut că avem nevoie de un turn de scăpare. Nu am crezut că putem dintr-o dată, în 48 de ore, în 24 de ore, să depindem atât de tare de intervenția lui Dumnezeu. Nu am crezut. Nu ne putea convinge nici cel mai mare predicator. Știți că nu putea, nu? Nu a putut. N-a putut să ne convingă nici cei mai mari profeți. Știți că n-a putut, nu? N-a putut să ne convingă nici alt gen de probleme care erau pe planeta asta până să apară virusul ăsta. Dumnezeu ne-a oprit. Dumnezeu a oprit liderii acestei planete. Vă aduc aminte un text fantastic din Biblie. Nici el n-a vrut să se oprească, deși băiatul ăsta, care a ajuns la tron după taică său, care se numește Belșațar, iar pe tatăl său Nebucanețar. O să crească și copiii noștri într-un fel, vremurile astea bune, un lucru bun din vremurile astea grele, iertați-mă, este oprirea asta. Am vrut să o punctez. Nu mai contează, nu sunt ca la biserică acum, nu mi-am făcut o predică. Povestesc ce-mi dă Duhul lui Dumnezeu și am câteva gânduri dinainte în minte. Am zis că un lucru bun în vremea asta este grea, este că va învăța și copiii noștri că se poate, că noi le-am povestit de comunism, de criză, de magazine goale. Au râs de mine, au râs de noi. Acum poți să mergi în magazin și nu mai găsești drojdie. Seara am fost și mi-a spus și nu mai există hârtie igienică, nu mai există aia, nu mai există asta. Deodată și copiii noștri învață că există un nu. Uite, băiatul ăsta, Belșațar, n-a învățat că taică-s-o s-a luat cu Dumnezeu, așa cum spunem noi românii, în piept, să-l înfrunte, să nu-i pese, să-i întoarcă spatele lui Dumnezeu, să nu se oprească, să nu-l ia în seamă pe Dumnezeu. Dar când ați văzut dumneavoastră pe lideri ăștia ai planetei să se roage, pe politicieni, să înceapă în Parlament acolo ședințele lor cu rugăciune, au spânzurat o cruce acolo în Parlament, numai ca să arătăm simbolistic că suntem creștini. Cred că astăzi e diferit, că morim asta, a intrat și în Senat, a intrat și în Parlament, a intrat și în casele președintelor. Într-un fel, văd ca broaștele din Egipt care s-au suit în patul lui Saraon, Faraon și numai s-a urcat pe el. Iată că președintele Braziliei are alt președinte, alți reprezentanți, senatori, deputați. Nu doar omul sărac plătește prețul în vremurile astea. Asta a intrat peste tot. Acum Dumnezeu a spus, opriți-vă. Eu sunt Dumnezeu și eu stăpânesc pământul. Băiatul ăsta, numit Belșațar, n-a înțeles că taică-s-o a trecut într-o dramă în raport cu Dumnezeu, de Dumnezeu l-a luat de pe tron și l-a trimis pe câmp să pască cu animale, au crescut ghearele lungi. Și acolo a învățat în condiții atât de aspre. Nu mă rog să ajungem acolo să paștem pe câmp, dar nu este exclus. Să știți că omul poate să meargă în nebunia lui să sfideze pe Dumnezeu chiar și în timpul cât omul poate să tot caute soluții. Nebucanețar a făcut asta și Dumnezeu l-a aruncat acolo pe câmp alături de animale sălbatice. A crescut păr pe el și i-a crescut gheare. Asta e Biblia. Știu că poate pentru mulți nici măcar n-ați auzit asta niciodată din Biblie. Și acolo i-a venit mintea la cap, spune Biblia. Acolo s-a întâlnit cu Dumnezeu. Acolo s-a oprit și a spus și a recunoscut. Nu există pe pământul ăsta zei și semizei. Nu există decât un singur Dumnezeu. Dumnezeul cerului și al pământului. Și spun împreună cu voi, binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Și nu a uitat. Și noi am uitat. Vremurile astea de prosperitate, portofelele burdujite și tot ceea ce se întâmplă în viața noastră, viața noastră bună, viața noastră prosperă, viața noastră programată. Iată că n-am vrut să ne oprim, Dumnezeu ne-a oprit. Din când în când, sporadic, câte o mormântare, câte un om drag nou pleca și poate că, cum spunea Biblia, mergând acolo, spuneam, da, e trecător, dar era prea puțin. Acum Dumnezeu a făcut o mișcare planetară, absolut, de neimaginat pentru nimeni, arătând cât este simplu pentru Dumnezeu să oprească toată lumea în loc și nu într-o lună, în 24 de ore. Băiatul n-a înțeles și spune Daniel capitolul 5 că a făcut un ospăț foarte mare și a adus nevestele, a adus 1000 de oameni cu neveste, cu țiitoare, cu amante, cu tot ce vreți dumneavoastră, de smățul vinului și a imoralității, l-a adunat acolo la împărăția lui. Știu, sunt în Vechiul Testament, dar omul este același și astăzi. Distracție, chefuri, parade, homosexuali, lesbiene, toată nebunia asta care a infectat planeta, tot cheful ăsta, toată distracția asta pe care o vedem de ani de zile, ne-am învățat cu ea. Mi-aduc aminte că cineva m-a întrebat finalul anul trecut, eram undeva într-o zonă, într-o insulă din Europa. A spus, frate Gabi, credeți că oamenii mai sunt ca Lot să-și chinuiască sufletul? Cum el și-l chinuia în Sodoma și Gomora? Și eu am avut o predică cu ani de zile la Siria, foarte mult vizionată, în care spuneam, oare ne mai chinim noi sufletul sau au început să ne învățăm cu destrăbălarea asta, cu cheful ăsta de viață, în care ne-am învățat cu toate lucrurile, în care am început să urmărim pe YouTube și peste tot, pe toți desfrânații planetei acestea, care au reușit chiar să ne înveselească mințile și inimile, am început să ne adăpăm de la izvoare stricate, străine și mă întrebam, mai auzim noi vocea lui Dumnezeu? Ne-am dus în direcții greșite, chiar și noi, biserica. Am făcut competiții surde între noi. Am făcut lucruri de care ar trebui să ne fie jenă astăzi. Mă întrebam, mai poate cineva să ne oprească? Probabil că, nu probabil, 100% trebuia noi să ne oprim de mult. Dumnezeu ne-a vorbit foarte des, dar asta e. Acum Dumnezeu ne-a oprit. Sigur că oprirea asta nu înseamnă deodată și schimbarea ta și a mea, dar este o oprire pe care nu ne-am vrut-o. Este ca un mers cu trenul în care ne grăbeam să mă ajungem. Am mers cu cel mai rapid tren pentru că ne-am dorit tot timpul în nebunia și alergarea noastră să ajungem repede, să punem mâna pe haina aia, pe lucrul ăla, pe confortul ăla, pe bunăstarea aia. Și tot timpul ne uitam pe ce ați grăbit să ajungem, să ajungem, să ajungem. Deodată trenul a oprit în prima haltă și nu-l mai putem mișca din loc. Nici nu știu când o să-l mai putem mișca. Deodată am renunțat la toate visurile noastre. Am fost mulțumiți cu 100 de metri pătrați, că n-am încăput în parcări, n-am încăput în biserici, n-am mai încăput nicăieri. Deodată încăpem peste tot. Cheful ăsta de viață la care a apelat Belșațar și a zis, da, să ne distrăm, să ne simțim bine, avem vin, avem de toate, avem femei, avem țitoare, să vină toată lumea, să fim mulți, să fim mulți, cât mai mulți. Nimeni nu ne poate opri, nimeni nu ne poate sta împotrivă. Nu există niciun semnal care ar putea să ne strice cheful de viață. Suntem aici cu toții. Ce mai trebuie omului când are vin? Ce mai trebuie omului când are o grămadă de femei și țitoare? Și bărbați, că e valabil și invers, ce rost mai are când avem muzică, când avem distracție, când avem poftă de viață, când arătăm grozav, când totul este axat pe trupul nostru și pe ce avem noi? Cine ne poate strica sărbătoarea? Cine poate striga sărbătoarea planetei Pământ? Cine poate strica sărbătoarea Europei care a mers în dezmăț? Cine poate strica sărbătoarea Americii? Cine poate strica sărbătoarea noastră a lumii? Noi suntem șefii lumii. Cine poate strica sărbătoarea noastră tuturor? Nimeni, spune Belșațar. Nimeni. Nu se arată la orizont nimic, dimpotrivă lucrurile merg grozav. Oricum este greșit până aici, dar în cheful vinului, Belșațar și-a adus aminte că taică-său Nebucadnețar, atunci când a mers peste evrei și peste Ierusalim, a luat din templu. A luat vasele lui Dumnezeu, vasele de aur, din templu și din casa lui Dumnezeu. Le-a luat cu el și le-a stivuit undeva și Belșațar, băiatul lui, și-a adus aminte. Că așa este, răul progresează. Dacă nu vezi de la tata și de la mama să mergi la biserică, dacă tot timpul tata și mama prunzi și s-a rugat ca tu să-L iubești pe Dumnezeu și nu faci asta, generația care vine după prima generație să strică mult mai tare. Și astăzi suntem martori că e așa. Suntem martori că e așa. Nebucanețar le-a luat și le-a pus undeva într-un loc. Și fiul său a zis, nu, vasele de aur nu trebuie să stea acolo. O să bem noi vin din ele. O să le aducem noi aici. A trimis să le aducă acolo. Și a luat vasele acelea de aur care fusese luate din templu, din casa lui Dumnezeu, din Ierusalim, și a băut din ele împăratul și mai marii lui, nevestele și țiitoarele. Dragii mei, aici este bajocura lui Dumnezeu. Odată, aici este bajocura casei lui Dumnezeu. Și aici este bajocura slujitorilor lui Dumnezeu. Pentru că vasele astea înseamnă slujitorii lui Dumnezeu. Cei puși de Dumnezeu, acolo se aducă curăția și cuvântul curat din partea lui Dumnezeu. Au întinat casa lui Dumnezeu, vasele lui Dumnezeu și în al treilea rând închinarea, pentru că imediat după ce au pus vinul în vase și au făcut tot desmățul acela și au dat să bea femeilor și țitoarelor și toți mai mari pământului și împăratul însuși s-au îmbătat de vinul din vasele lui Dumnezeu și apoi au adus închinare și s-au închinat tuturor zeilor de argint, de aur și tot ce a fost acolo de piatră și de lemn și s-au aruncat în fața acestor lucruri și s-au închinat. Iată că idolatria, iată dezmățul, imoralitatea și toate aceste chefuri între ghilimele care au cuprins într-o beție nebună toată planeta. Da. Cine mai auzea vocea lui Dumnezeu în beția asta? Cine mai putea să audă Psalmul 46? Cine mai poate să audă glasul lui Dumnezeu? Cine mai poate să spună din beția asta, Dumnezeu este stăpânul? Dumnezeu stăpânește peste neamuri. Cine mai are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu? Cine mai are nevoie de sprijinul lui? Cine mai are nevoie de râul care curge acolo prin casa lui Dumnezeu? Cine mai are nevoie de Dumnezeu în mijlocul familiei? Cine mai are nevoie de Dumnezeu în mijlocul orașului? Cine mai are nevoie de Dumnezeu în mijlocul județului? Cine mai are nevoie de Dumnezeu în mijlocul națiunii? Cine mai cheamă pe Dumnezeu? Din păcate nici președintele României și nimeni nu i-am auzit pomenind pe Dumnezeu. Mă bucur că astăzi această predică care vreau să se încheie, da? Unde să vă grăbiți? Că suntem în izolare. Rezistă bateria telefonului. Îmi plăcea azi ziua rugăciunii. Îmi plăcea ca toată România să fie îngenunchiată. Am sperat la asta. Poate că o să se întâmple asta. În zilele următoare, de mâine, este stare de urgență. În cheful ăsta nu poți să-L auzi pe Dumnezeu. În cheful ăsta nu te poți opri. În nebunia asta n-ai cum să te oprești. Dumnezeu este bun. Îl iubesc pe Dumnezeu. Când este cheful mai grozav, versetul 5 din Daniel 5, în clipa aceea s-au arătat degetele unei mâini de om. S-au arătat și au început să scrie în fața unui sfeșnic. Știți de ce în fața sfeșnicului? Pentru că sfeșnicul este lumina. El este acolo să lumineze. Și mâna a apărut în fața sfeșnicului. Pentru că trebuia să se vadă lumina. Sfeșnicul este lumină. Și mâna a apărut în fața luminii ca să o vadă toți. Poporul care zăcea în întuneric și în valea umbrei morții vede o mare lumină. Și dacă n-a văzut-o până acum, s-ar putea Dumnezeu să aducă vremuri în care să recunoaștem toți că El este stăpân peste pământ. Că El este stăpân peste neamuri. Și când a văzut Belșațar bucata aia de mână, a văzut-o, știți de ce a văzut-o? Pentru că sfeșnicul o lumina mâna. Mâna a venit în fața sfeșnicului. Și a început să scrie. Asta însemna cuvântul. Da. Lumină, Dumnezeu și scris. Nu știu cât ne mai interesează Biblia. Nu știu cât mai avem nevoie de lumină, nu știu cât mai au nevoie de Dumnezeu. Nu știu unde am fost noi toți până astăzi. Cei care mă ascultați, oameni simpli, oameni care conduceți afaceri, oameni care conducem biserică. Nu știu câți am fost și noi, din liderii bisericii, conectați la sfeșnic. Nu știu cât ne-am rugat să ne dea Dumnezeu lumină și călăuzirea Duhului Sfânt ca să spunem oamenilor adevărul și câți am vrut să atragem atenția nu la sfeșnic, ci la noi. O, eu sunt sfeșnicul. Nu poate să predice nimeni ca mine, nu poate nimeni să facă ca mine, nu poate nimeni să treacă ca mine. Nu, există sfeșnicul și ăsta-i aparține lui Dumnezeu, biserică din Efes. Dacă nu te pocăiești, a spus Dumnezeu îngerului, vin și îți iau sfeșnicul. Îngere care conduci biserica din Efes, nu tu ești sfeșnicul, Dumnezeu este. Prea ne-am dat filme, cum zic tinerii, prea ne-am scos în față, prea am văzut că noi suntem. Nu noi suntem lumina, Dumnezeu este lumina. Oare nu vă aduceți aminte ce a spus cel mai mare om născut din femeie, care avea o misiune unică, irepetabilă, să netezească cărările Domnului? Toți se uitau la el, vorbea atât de cursiv, era atât de hotărât, era atât de curat, era atât de rupt de lume, era atât de departe de compromis, încât oamenii au zis, el este lumina, el este Mesia, el este Hristos. Vă aduceți aminte de Ioan Botezătorul? Cum a strigat când l-au ținut plămânii? Că strig și eu. Nu eu sunt lumina. El este lumina. Eu mă micșorez și el vreau să crească. Am văzut în textul acesta că mâna a venit după sfeșnic, iar scrisul a venit pe tencuiala casei împăratului. Pentru că scrisul trebuie să fie în casa noastră. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie în casa noastră. Nu în biserici, nu închis în catedrale, iertați-mă, stimați preoți, nu închis în altar în care nimeni, numai noi avem acces. Scrisul trebuie să fie pe tencuială, trebuie să fie luminat de sfeșnic și trebuie să fie scrisul lui Dumnezeu. Lăsați teoriile, lăsați poveștile, lăsați aberațiile, lăsați o grămadă de lucruri care astăzi ne deviază. Sunt un om sincer și vă vorbesc deschis. Atât de multe mesaje primesc, foarte bine. Atât de multe profeții, povești multe, povești născute din frământările noastre. A, toți visăm noaptea acum pentru că e frământarea gândurilor, dar frământarea gândurilor noastre nu înseamnă o profeție. Iertați-mă, unii sunt banale, oricum nu le-am ascultat, să vă spun foarte clar, decât un minut sau două. Pentru că în ultima vreme am lăsat scrisul lui Dumnezeu din Biblie. Și a devenit mai important toate lucrurile. Eu sunt un om prin care vorbește Duhul lui Dumnezeu. Și eu țin la profeții lui Dumnezeu adevărat. Eu vin dintr-o familie cu tradiție profetică. Dar una sunt bazaconiile, invențiile omenești și alta este un cuvânt curat venit din inima lui Dumnezeu. Care tot timpul lămurește, clarifică lucrurile, descoperă tainele inimii. Și nu aduce tot felul de lucruri care, iertați-mă, mi este greu uneori să le pot înțelege. Dar nu pot să fiu deviat. Pentru că eu cred că Dumnezeu este Cel care vorbește când într-un fel, când în altul. În clipa aceea, când sfeșnicul a luminat, când cuvântul a fost acolo, când mâna aceea lui Dumnezeu s-a arătat, deodată scrisul acela a determinat o reacție. Spune versetul 6, atunci împăratul a îngălbenit și gândurile atât l-au tulburat că i s-au desfăcut încheieturile, șoldurile și genunchii s-au izbit unul de altul și împăratul a strigat în gura mare. Da. Cum se poate întrerupe cheful planetei astea? Sunt ironic puțin. Vă gândiți dumneavoastră că cineva putea să-l oprească? Pe Belșațar și toată o mie de apropiați pe care i-a invitat în toată povestea asta, implicând vasele lui Dumnezeu, compromițând templul lui Dumnezeu, bătându-și joc de lumea lui Dumnezeu, de autoritatea lui Dumnezeu, de casa lui Dumnezeu, de slujitorii lui Dumnezeu, de lucrurile sfinte care au fost compromise. opriți-vă, nimeni nu se oprește. Dar când Dumnezeu a scris acolo numărat, numărat, cântărit și împărțit, în momentul acela ați auzit reacția împăratului. Uitați-vă la toți liderii. Mă uit la mine. Ce tulburat suntem. Ne umblă gândurile dintr-o parte în alta, da. Te uiți la conducătorii lumii, care poate că mai ei erau foarte aroganți și foarte de neînduplecat, fiecare cu jocurile lor, toți s-au oprit. Fetele sunt diferite, încearcă să pozeze sau încercăm să pozăm sau să mimăm. Toate s-au oprit, toată aroganța se lasă jos, toată mândria este lepădată. Începem să devenim noi înșine. N-am vrut să ne oprim. Niciunul dintre noi poate n-am vrut să ne oprim. Dumnezeu ne-a oprit. Un al doilea lucru care vreau să vi-l spun. Când sunt în biserică, mai întreb dacă pot să vorbesc. Acum nu vă pot întreba. Și dacă, adică vă pot întreba, dar nu văd răspunsurile. Dar acum, asta e. Un al doilea lucru care vreau să vi-l spun și care cred că Dumnezeu l-a adus în vremea asta, este că în vremea asta grea, pe lângă marea binecuvântare de a ne opri, este un fel de, vorbeam și cu Oti, este un fel de resetare a vieții. Ne oprim și dăm o resetare a vieții noastre. Zilele astea dăm o resetare. În resetarea asta pe care ar trebui să se întâmple pozitiv, deși am și eu îndoielile mele, pentru că acolo Iov spune în 33:14, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul, omul nu ia seama. Ăsta s-a oprit, băiatul Nebucadnețar, s-a oprit și toată spectacolul s-a oprit. 1000 de oameni s-au oprit, femeile s-au oprit, vinul s-a oprit, închinarea s-a oprit la lucruri deșanțate. Totul s-a oprit. Totul s-a oprit pentru că Dumnezeu a zis stop! Spuneam că un al doilea lucru care vreau să spun este că îmi doresc, mă rog, deja am anticipat prin cuvânt, să ne deschidă Dumnezeu urechile și să începem să auzim vocea lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de o cântare, nu știu să cânt. Vocea lui se aude? Se aude? I-am dă har nespus și bucurii? Este vocea care îmi dă siguranță. Și decid, mă resetez. Vreau să o aud zi de zi. Cu câteva săptămâni din urmă, câți zi noi eram preocupați de vocea lui Dumnezeu? Câți? Câți eram preocupați de ce scrie Dumnezeu pe tencuia? Câți eram preocupați să strigăm ca Nebucadnețar în gura mare, poate să vină toți deștepți, toți înțelepți, toți care se ocupă de lumea lui Dumnezeu. Avem nevoie de ei urgent, urgent, cea mai mare stare de urgență declanșez astăzi. Eu, împăratul, declanșez stare de urgență. Cineva să vină să interpreteze ce scris este aici. Mene, mene, tekelul farsim. Vreau să vină toți înțelepți să-mi spună ce înseamnă asta. Mor, sunt tulburat și nu am nicio soluție. Cine strigă după Dumnezeu? Cine strigă după un răspuns? Cine vrea să se liniștească? Asta e o vreme bună. E o vreme bună când eu pot să mă rog cu familia. L-am sunat pe un prieten aseară și l-am întrebat, ce faci? Nu știu, poate câteva săptămâni în urmă, sunt sincer și corect. Poate că spuneam, mă uit la ce emisiuni o fi sâmbătă. Nu prea apuc să le văd că sunt ocupat cu evanghelizările. Dacă nu eram ocupat, poate că eram exact ca voi. M-a ajutat într-un fel treaba asta. Și ce crezi, l-am sunat și am zis, ce faci, zice, citesc în Biblie. Îmi pare rău de vremurile astea, dar vedeți, când zice Eclesiastul, zice, mai bine să te duci într-o casă de jale, să te duci la mormântări, să te duci să vezi sicrie, să vezi grob, să vezi Nu-mi plac dramele, nu-mi plac filmele astea dramatice, nu-mi plac mormântările, dar zice, bă, dacă te duci în casa de jare, acolo te trezești, bă, acolo îți dai restartul vieții, acolo îți aduce aminte că ești trecător, acolo îți aduce aminte de sensul, de valorile vieții adevărate, îți aduce aminte că ești țărână, îți aduce aminte că pleci, îți aduce aminte de valoarea timpului, de ce ar trebui să faci cu viața ta, cu linuța aia între data la nașterii și a morții, are scrisă pe pietrele funerare în cimitire. E o linuță scurtă acolo, aia e viața noastră, care acum e amenințată de virusul ăsta. Linuța e amenințată. Ce o să facem? Zice, strictare, nu mai vrei muzică, nu, nu mai vrei vin, nu, nu mai vrei cheful, nu, nu mai vrei să-ți bați joc de vase, nu mai vrei să-ți bați joc de Dumnezeu, nu mai vrei să te închini la idolii care nu vorbesc, nu mai vrei să pupi lemne, nu mai vrei să pupi pietre, nu mai vrei să faci nimic, nu mai vreau să fac nimic, dar ce vrei? Să vină înțelepții să-mi explice, înțelepții care nu i-ai vrut, predicatorii care nu i-ai vrut, o să apară în scenă, dragii mei, Daniel. Pentru că nevasta lui își va aduce aminte, bă, socrul meu, taică-te-o, a avut un om aici, un evreu, îs aici niște băieți roați robi, îs aici niște anonimi, îs aici niște minoritari, îs aici niște proști ai planetei, îs aici niște nimeni. M-au bajocurit și pe mine în anii ăștia. Poate parte din voi care m-ați judecat și m-ați bagajocurit sunteți pe internet azi. Vă iubesc. N-ați avut dreptate. Voi mi-ați spus mie că eu alerg după bani. Voi mi-ați spus mie că iau 1.000, între 1.000 și 5.000 de euro pe predică și pe nuntă. Voi ați spus despre mine că urmăresc gloria personală și faină. Dragii mei, ați greșit. Ați greșit și nu-i bai. Eu mi-am lăsat o bucată din ficatul meu. Nu sunt sănătos, dar nu contează. Mi-am lăsat o bucată din inima mea. Am hipertensiune, n-am vorbit niciodată de asta. Am probleme cu stomacul. Nu contează asta. Mi-am sacrificat copiii ăștia mei care sunt pe sus în cameră și mă ascult acum. Pentru mine e o vreme bună, pentru că nevastă mi-a sărit prin cameră și a zis, yes, yes, stai cu noi. Bă, oameni buni, eu nu pentru bani m-am dus. Eu m-am dus pentru că l-am iubit și iubesc pe Dumnezeu. Astăzi, unul din motivele pentru care îmi curg lacrimi și predic este că iubesc lucrarea asta și nu mi-am permis duminica asta să tac. Și dacă vreți o veste bună sau proastă, vreau în fiecare seară să ne întâlnim măcar 15 minute. Am vrut să anunț la sfârșit asta, pentru o igienizare, nu doar a mâinilor, să pun, și o igienizare a sufletului. Ca în felul ăsta zilnic să fim pregătiți să ne întâlnim cu Iisus Hristos. El este gata să vină pe norii cerului. Nu-i bai dacă oamenii lui Dumnezeu vor fi căutați ca și Daniel în vremuri de astea de criză maximă. Nu-i nicio problemă dacă oamenii vor căuta biserici și pe slujitorul Dumnezeu să-i întrebe cum să interpreteze vremea, ce să facă cu viața. Nu, o să fim aici, o să încercăm să vă stăm la folos, să fim de folos și așa mai departe. Dar trebuie să vă spunem adevărul, pentru că atunci când Daniel s-a întâlnit cu Belșațar, i-a spus adevărul în față și i-a spus... Tu nu ți-aduce aminte de taică-tu, tu nu ți-aduce aminte, nu ți-a spus el ce a făcut Dumnezeu? Nu ți-a spus că el s-a îngânfat în inima lui și s-a împietrit în duhul lui? Nu ți-a spus că Dumnezeu l-a trimis până a recunoscut că Dumnezeu cel preanalt stăpânește peste împărății și peste oameni și o dă cui vrea el? Dar tu, Belșațar, nu ții minte asta? Tu ești fiul lui. Nici tu nu ți-ai smerit inima, măcar că știut aceste lucruri, ci te-ai înălțat împotriva Dumnezeului cerurilor. Vasele din casa lui Dumnezeu au fost aduse înaintea ta și ți-ai bătut joc de ele, ai băut vin cu ele. Tu și mai marii tăi, nevestele tale și țintoarele tale, ați lăudat pe Dumnezei de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn, de piatră, care nici nu văd, nici n-aud și nici nu pricep nimic, și n-ai slăvit pe Dumnezeu
pe Dumnezeul în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale. De aceea a trimis el acest cap de mână care a scris scrierea aceasta. Iată ce înseamnă. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și le-a pus capăt. Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpără și ai fost găsit ușor. Și împărțit înseamnă că El astăzi împarte împărăția și o dă altora. Știți care este vremea bună din vremea rea? Este că ne putem opri și putem să auzim vocea lui Dumnezeu, care poate să fie de o duritate maximă. Dar, dragii mei, acceptați un predicator ca mine și ca alți oameni lui Dumnezeu care vin să predice adevărul. Știți ce a zis Belșazar? Bă, dacă vine cineva și îmi descoasă toate tainele astea, îi dau un lanț de aur, îl îmbrac, îl pun al treilea. Știți ce a zis Daniel? Ține-ți darurile tale. Ține-ți-le ție. Dragii mei, este o vreme când să învățăm să-L auzim pe Dumnezeu. Vreau să-i dai numele persoanei astea, dar o prețuiesc foarte mult. Dimineața când m-am trezit, am primit un mesaj, cel mai frumos mesaj din dimineața asta. Mi-a zis, pentru asta, pentru mesajul ăsta, am meritat să trăiesc. E persoana apropiată de sufletul meu. Și mi-a zis așa, de la ora 2 până la ora dimineață, am stat cu Dumnezeu în rugăciune și i-am auzit vocea și mi-a vorbit. Sunt foarte aproape să înțeleg din ce în ce mai mult ce vrea să-mi spună. Și zice, sunt atât de bucuroasă, că e un gen feminin. Sunt atât de fericită. Vremuri bune în vremuri grele. Dacă se va întâmpla să ne oprim, să ne resetăm viața, dacă vom alege să auzim vocea lui Dumnezeu și trei, am auzit o piesă seară care îmi place foarte mult. N-am notat aici undeva ceva despre ea. Poate nici nu mai găsesc. Ceva din genul ăsta. Am uitat cine suntem. Știți piesa asta, nu? Am uitat cine suntem, nu mai știm cine suntem, nu mai știm unde mergem, nu mai știm ce vrem și nu mai știm nici ce are rost. Cam asta era. Am uitat cine suntem, am uitat înspre ce ne îndreptăm și am uitat ce vrem. Le-am uitat toate astea, am uitat o grămadă de lucruri. Și aș vrea în punctul 3 să adun în 5 minute, o să închei. Aș vrea să vă aduc aminte că vremurile astea grele sunt niște vremuri bune, pentru că ne vom readuce aminte o parte din Sfinții lui Dumnezeu. Ne vom aduce aminte, poate vorbesc prea încet, pentru prima dată, unii, cine suntem noi. Poate că nu mai știm cine suntem. Noi suntem fiii Dumnezeului Celui Preanalt. Suntem coroana creațiunii Lui. Suntem ființe veșnice, nu vom avea niciodată sfârșit. Suntem nemuritori. Nu suntem... Aud o bucată din predica unui om iubit, a plecat la Domnul de câțiva ani, un mare evanghelist, un mare alergător, fratele Gicu Stan. L-am auzit din numărate ori și la mormântare unui copil în Becrem. Spunea, nu suntem un ghem de mușchi și nervi. Suntem tot ce are Dumnezeu mai frumos în lumea asta. Dumnezeu încearcă să tulbure planeta asta de dragul meu și de dragul tău. El n-a creat iadul, chiar dacă nu crezi în el, pentru tine. L-a creat pentru altcineva și știți pentru cine. Dumnezeu te iubește și ne iubește cu adevărat și a trimis pe Fiul Său în lumea noastră. A strigat prin profetul Isaia, fiindcă ai preț în ochii mei și te iubesc. Dau popoare, spunea evreilor, și națiuni pentru viața ta. Pentru noi, din timpul Harului, și-a dat fiul său, pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piardă, ci să aibă viața veșnică. Tu care mă asculți azi, îți dai seama ce valoare ai? Cine putea să-l oprească pe omul ăsta? Și a propus el o oprire, zice, stric hambarele, fac altele mai mari și apoi mă opresc. Și o să-i zic sufletul meu, mănâncă și bea și veselește de că te-ai adunat pentru multă vreme. Intervenția mâinii, nebunule, noaptea asta, să opresc alergarea. Și toate câte le-ai adunat ale cui vor rămânea. Ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă ți-ar prăpădi și și-ar pierde sufletul? Dumnezeu îți vorbește și îmi vorbește astăzi. Ce bune vremuri! Ce bune vremuri! Că ne putem desmetici, ce bune vremuri! Că atâta durere aveam și eu în suflet cu o grămadă de programe care le aveam la biserică. Ritualuri! Care nu ne-au schimbat viețile. Rugăciuni programate, zise din inerție. Biserici la care am ținut mai mult, la slujbe, să fie de la 9 la 12, să fie asta, să zică toți câte ceva, să-l mulțumim și pe ăsta, să facem și asta. Să fim sinceri, cine ne putea opri din lipsa de esență, de maturitate, din goliciunea slujbelor, din goliciunea programelor lipsite de puterea lui Dumnezeu, din goliciunea conducătorilor care ne-am simțit bine să ținem de amvonul ăla. Las, uite, predic aici în casa mea la o masă. Zugrăvesc pe aici, am făcut să nu vedeți. Am nylon pe jos pe aici, nu contează. În ce poate să ne vindem și casele, că ne-a trăit bani și nu știu unde o să ajungem. Dar sunt aici cu Dumnezeu, sunt aici. Am în sufletul meu o bucurie enormă, enormă. Că trebuia odată să termine, vreau mereu să fac un restart în biserica noastră, să schimbe ceva. Vedeam cloaca, vedeam... Nu vreau să mă duc mai departe. Vedeam cum fiecare a pus amprenta, ține toată lumea. Bă, acum nu mai contează nimic. Clădirile noastre la care am ținut templele noastre, să încântăm lumea cu forme, cu arhitectură. Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini, dar cui o păsa de asta? Investiți în clădiri, în astea, în tot felul de lucruri. În oameni? Nimic. E o vreme bună în care să ne aducem aminte de noi. Valoarea nu sunt clădirile, valoarea nu sunt programele. Valoarea este omul, sufletul lui, sufletul tău, sufletul meu. Are o valoare mai mare decât cerul și pământul. Am uitat de noi. Am uitat de aproapele nostru. Am uitat în totalitate cine suntem. Și dacă te întreabă cineva pe stradă, cine ești tu? Ar trebui să răspunzi în secunda următoare. Eu sunt Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Să zâmbiți, că-s la mine acasă acum, vă aduceți aminte că David, cu mulți ani în urmă, ieri au avut 9 ani și au făcut înregistrarea aia care a cucerit multe inimi și le-a zis, el închis în cameră, nu știu câți ani avea. Zice, bă, eu sunt copilul lui Gabi Zăgrean. Bă, voi știți? Eu sunt copilul lui Gabi Zăgrean. El a știut cine e. Se mândrea cu treaba asta, era bucuros de treaba asta, era identitatea lui. Și a vrut să le explice la toți, bă, voi știți cine sunt eu? Cred că morim asta. Nu ea, Dumnezeu prin ea ne-a adus într-un punct să știm cine suntem. Am zis că închei în 5 minute și sunt ca toți predicatorii. Cred că învățăm pe cine vrem să mulțumim de astăzi. Cred că vom învăța ce scop avem și cred că foarte important, vom învăța să trăim prezentul. Cânta Cristo niște versuri foarte frumoase, zice, ne mințim uneori, ne mințim nu uneori, ne mințim zi de zi că am fost, cine am fost noi în trecut, ați auzit? Că vom fi, îi voi spune sufletul meu într-un târziu, bă, acum da, povești. Că vom fi și uităm mult prea des să mai fim. Dragii mei, vă iubesc. O să închei cu o rugăciune. Vă rog să trăiți ziua de azi. Dumnezeu ne-a dat 70 de ani. Pentru cei mai tare 80. Aia e limita maximă. Excepții, câțiva. Matematica lui Dumnezeu înseamnă, da, poți, limita e pusă pentru omenie. Matematica lui Dumnezeu este așa. Dumnezeu ți-a dat o zi, azi, trăiește. Adună-te, bucură-te, nu te gândi cât ne țin conservele, cât ne ține făina, trăiește azi. Dacă Dumnezeu mâine ne mai dă o zi, o trăim și pe aia. Și așa vom învăța, în criza asta, să trăim prezentul. Să trăim pentru ce trebuie și pentru cine trebuie. Vom învăța să ne oprim, să vedem valorile și ne vom bucura de lumea lui Dumnezeu. Restartul ăsta al planetei este grozav. Este grozav. Până și din punct de vedere a poluării. Toți liderii vor să facă mașini pe curent și asta. Știți că Dumnezeu are simțul umorului, să știți că poate să reseteze planeta asta dacă El va vrea și din punct de vedere ecologic, că e a Lui, dacă El va vrea. Și săptămânile astea, fără zboruri de avioane, fără mașini, fără asta, poate să readucă stratul de ozon și de ecologie într-un punct care nu l-a sperat niciodată planeta asta. Dumnezeu iubește omul și îl vrea pentru sine, nu să-l distrugă. Dumnezeu nu-i la niște butoane să îngrozească lumea, că nu-i regizor de filme horror. Dumnezeu este Dumnezeu iubirii, este Dumnezeu dragostei. Dumnezeu a vrut să ne oprim, să realizăm că El este stăpân, să-i cerem ajutorul. Și spune, Dumnezeu este ajutorul și sprijinul nostru. Un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea, nu ne teme. Chiar dacă. Și urmează niște regii acolo. Chiar dacă. Să ne plecăm capetele pentru rugăciune. Doamne, Tată, e duminică în România, e ora 11:35. Altădată la ora asta eram într-o biserică și probabil predicam. Acum mulți, mii și mii de creștini sunt în casele lor. Dar Tu n-ai plecat, pentru că Tu ești un Dumnezeu al clădirilor. Ești un Dumnezeu 24 din 24. Ți-aș ales un loc și ai vrut să-ți așezi domnia acolo. Noi nu te-am vrut. Azi te chemăm. Ai râvnit de atâtea săptămâni și luni și ani de zile. Ai dus o bătălie cumplită cu noi, cu mințile noastre blestemate, care au alergat după lucruri care n-au avut valoare. Ai vrut un loc în inima noastră. Ai vrut să ne dai liniște, ai vrut să ne dai pace, ai vrut să ne dai echilibru, ai vrut să ne dai bucurie și mai presus de orice, ai vrut să ne împaci prin Fiul Tău cu cerul. Ai vrut să ne ascunzi viața noastră cu Hristos în Dumnezeu. Ai vrut să ne spui în fiecare zi că suntem în palmele Tale și că nimeni nu ne poate smulge din mâna Ta. Ai vrut să ne adorm ca niște copii în brațele mamei, să nu simțim grija și povara zilei de mâine. Ai vrut, Doamne, să ne dai cântări de laudă. Ai vrut să adormim în brațele Tale și să visăm îngeri și să ne trezim dimineața tot cu Tine, să Te salutăm în fiecare dimineață înainte de cafea și să spunem, Doamne, Tu ești tot cu mine. Dar noi și părinții noștri, Doamne, și copiii noștri, suntem, Doamne, vinovați. Și spunem, merită să ni se umple fața de rușine, Doamne, pentru că în toți anii ăștia, mulți dintre noi, Doamne, am trădat numele Tău, am trădat adevărul Tău, am trădat închinarea adevărată, am trădat cuvântul Tău, nu ne-a păsat de Biblie, de Tine, de Duhul Sfânt, de biserică, de închinare adevărată, ne-a prins idolatria în formele ei moderne, ne-a prins lumea celui rău în formele ei actuale, ne-a prins nebuniile în vocabularul nostru desacralizat, ne-a prins, Doamne, lumea în toate aspectele ei. Suntem aici să ne scuturăm azi țărâna de pe noi și Te rog, Doamne, în timp ce înalți rugăciunea asta, Doamne, prin internet, Doamne, Te rog, binecuvântează, Doamne, pe cei ce au ascultat, ascultă și vor asculta, Doamne, acest mesaj. E pornit dintr-o durere interioară, dar și dintr-o bucurie interioară. Doamne, Tu ne aduni și ne strângi așa cum își adună găina puii. Doamne, nu facem ca evreii care n-au vrut. Vrem. Strânge-ne, Doamne, sub aripile Tale. Și fie, Doamne, ca rugăciunile care s-au înălțat din casele noastre aseară și zilele astea și astăzi
Să fie, Doamne, niște jertfe ca lui Abel, de bun miros, care să ajungă până la Tine. Mă rog, Doamne, astăzi, ca un rob netrebnic, vindecă-ne inimile, vindecă-ne copiii, vindecă-ne mințile, vindecă-ne apucăturile noastre, Doamne, vindecă-ne de ură. România n-a fost vindecată. Mă rog să vindeci țara asta, Doamne, vindecă-ne de invidie, vindecă-ne de zidurile ridicate între noi, între oamenii creștini, în lături, Doamne, zdrobe. Doamne, spiritul celui rău, Doamne, chemăm mântuirea Ta peste orice inimă, chemăm jertfa Ta peste orice viață, mă rog, Doamne, vindecă țara mea, Doamne, vindecă poporul român, Doamne, vindecă națiunea română, Tu iubești țara asta, Doamne, ai promis și urechile mele Te-au auzit, că țara aceasta va fi coșul de pâine duhovnicesc al Europei. Este vremea să se întâmple. Cred într-o trezire duhovnicească a Europei prin poporul Tău român, Doamne. De aceea, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt să se ducă dincolo, Doamne, de undele internetului, să cerceteze orice român, orice ființă, mă rog, pentru cei din Italia care suferă cumplit, Doamne, Doamne, întărește-i Tu, Doamne, pe români și pe italieni, pe cei din China, pe cei din toată lumea care astăzi suferă, Doamne, și sunt izolați. Duhul al lui Dumnezeu a revenit din cele patru vânturi și a venit peste valea de oasă și de moarte din Ezechiel. Vino, Doamne, și adu la viață, Doamne, națiunile, adu la viață Europa, care a fost un leagăn al trezirii duhovnicești, care a dat oameni ai trezirii și în care au fost biserici pline. Doamne, reînvie creștinismul în Europa, reînvie, Doamne, creștinismul în lume, reînvie, Doamne, prin puterea Duhului Sfânt, poporul Tău, și adu-l în față, precum l-ai adus pe Daniel și cei trei tineri, și adu decrete, Doamne, nu doar de un anumit gen, ci să recunoască toți împărații pământului că există un singur Dumnezeu, că există un singur Domn, că există o singură credință, o singură mântuire, o singură cale de mântuire, prin Iisus Hristos Domnul. Mă închin în fața Ta, bunule Tată din ceruri, și Te rog acum, Doamne, să înlături virusul acesta, Doamne. Știu, Doamne, că sângele acelui miel sau acelui ierd, pus, Doamne, pe ușorii din lateral și pe cel de sus în casa evreilor, în timp ce moartea s-a mișcat pe străzi, a însemnat pentru toți viață și protecție. Așez în numele Tău, Tată din ceruri, în numele lui Iisus Hristos, care și-a dat sângele pe cruce, sângele Tău peste națiunea română. Așez numele Tău ca un rob netrebnic pentru toate națiunile pământului care vor recunoaște domnia Ta. Și fie, Doamne, ca mulți oameni în zilele acestea să se întoarcă la Tine, Doamne, și să recunoască că Tu ești singurul Domn, că ești singurul Mântuitor, că ești singura cale, că ești singura ușă, că ești singurul adevăr. Și noi cu toții spunem, da, Tată, ne închinăm înaintea Ta, înaintea Fiului Tău și înaintea persoanei Duhului Sfânt, acum și în vecii vecilor. Amin. Fiți binecuvântați de Domnul și pentru că de mâine este o stare de urgență în România, haideți în urgența asta să facem ceva. Pentru toți care mă iubiți și vă iubesc și iubim pe Dumnezeu, următoarele trei zile, luni, marți și miercuri, să stăm în post și în rugăciune pentru națiunea noastră. Și dacă Dumnezeu va vrea, ne vom întâlni în serile următoare. Mulțumesc tuturor care m-ați ascultat direct și care veți asculta după. Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze acum și în vecii vecilor. Amin.